Vanoggend se tema is eintlik ek sal in die huis van my vader bly. En julle het nou almal gedink ek gaan sê dit gaan wees Sukkot of fees van tabernakels. Nee, nee. Vanoggend praat ons oor ek sal in die huis van my vader bly. Weet julle wat interessant is, sedert Woensdag beleef ons Sukkot. Sukkot is die fees van tabernakels, dis 'n Hebreeuse naam vir die fees van tabernakels. Nou as ons mooi gaan kyk na die feeste van God, is dit die laaste van God se feeste in ons kalender. En ek sê dit pertinent in ons kalender, want ek weet nie of julle weet nie, moontlik weet julle, is dat die Joodse kalender werk bietjie anders as ons kalender. Maar dit is die laaste fees in die westerse kalender, maar dit is die derde fees in die oosterse kalender of in die Joodse kalender. Wat eintlik amazing is van Sukkot, as ons mooi gaan kyk na Sukkot, en ons haal drie feeste uit, en het gaan oor Jesus Christus, ons weet alles gaan altyd oor Jesus Christus, en as ons Jesus Christus gaan kyk, en ons vat Sukkot en as een feest, en dan kyk ons wat twee feeste aan weerskante van Sukkot staan, weet julle wat twee is dit? Dis Rosh Hashanah, dis Yom Kippur, aan die een kant, en het is Pesach aan die ander kant. So tabernakels gaan eintlik alles oor Jesus Christus en die twee feeste wat langs dit is wat om die fees is wat Jesus Christus verteenwoordig is Yom Kippur of die fees van verootmoediging en die fees en Pesach of Paasfees soos ons dit ken en Jesus het gekom en toe aan die kruis gesterf het en haar hele proces het hy daai twee feeste in een kom vervul. En dit is juist die twee feeste wat om die fees van tabernakels of om Sukkot gebou is of lê. Maar wat het die fees met ons te doen? Ons is Christene en wat ons gaan doen, of ons kyk baie keer na hierdie feeste en sê ons, maar hierdie feeste het niks met my te doen nie, ek is 'n Christus, ek is 'n Nuwe Testament mens. Wel, daar is nogal 'n groot surprise, want as ons gaan kyk na die Nuwe Testament, het Jesus self na die feeste toe gegaan, en Paulus self het na die feeste toe gegaan, en nêrens in die woord staan, nou, ons moet nie meer die feeste onderhou nie. Daar is 'n versie wat Paulus sê, en ek vertaal het sommer my eie woorde, waar Paulus kom en hy sê vir die mense, hy sê, moet nie laat mense met julle praat oor die feeste of die sabbada of die tye nie, want dit is maar net een skaduwee van dit wat gaan kom. En nou gebruik baie mense daai vers en sê, maar kyk, Paulus het gesê, ons hoef nie meer hierdie goed te vier nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, moenie met laat mense met julle praat daaroor nie. Moenie laat mense julle probeer ooreed wanneer julle die feeste hou, dat dit verkeerd is nie. Moenie probeer wanneer die feeste daar is en julle die feeste gehoorsaam en op die feeste by mekaar kom om God te eer en God te loof en hom te prys en hom te dien, moenie laat mense julle ompraat daaroor nie. Hy sê, want hierdie feeste wat julle nou vier, hierdie feestvieringe wat ons ervaar, hierdie goed wat God vir ons gewys het, wanneer hy gesê het, toe hy vir Moses sê, hierdie is my feeste, maar ek wil hê, julle moet dit tot aan die einde van die tyd, moet julle dit hou. Is dit die einde van die tyd? Nee. Nou kom ons opgehou om sy feeste te hou. Hoekom het ons as Christene, wat in Jesus Christus is, wat God vir ons gesê het, as jy in Jesus Christus is, word jy saad van Abraham, hoekom het ons opgehou om God se feeste te vier? Die ander probleem is dat mense die feeste vier, maar dan doen hulle dit precies soos die Jode dit doen. En dis ook verkeerd. En hoekom is dit verkeerd? Want die Jode glo dat die Messias nog nie gekom het nie. Ons weet dat die Messias gekom het. Ons weet dat die Messias vir ons gesterf het. En ons weet dat Jesus elk een van die feeste kom vervul het. En daarom hou ons die feeste met Jesus Christus as grondslag. En nie op die traditionele manier soos die Jode dit hou nie. Want hulle glo nie dat Jesus al gekom het nie. En wanneer ons dit in die traditionele manier gaan doen, wanneer ons dit op traditionele manier vier sonder Jesus Christus, gee ons erkenning dat die Messias nog nie gekom het nie. En daarom moet ons as Christene baie versigtig wees hoe ons God se feeste vier. Nie op die traditionele manier nie, maar met Christus as die fokuspunt. Christus moet altyd die fokuspunt wees. Maar God wil gehad dat ons as Christen moet van hê. Ek weet nie of julle dit weet nie. Die Here hou nie van ons wat rondloop met sy gesigte nie. God wil nie hê ons moet met sulke lang gesigte rondloop nie. God wil hê ons moet fees vier. God wil hê ons moet in blydskap met mekaar omgaan. En daarom sê die woord ook, the joy of the Lord is my strength. So wat sê dit as God vreugdevol is, as daar vreugde in God is, dan behoort ons as Christene in vreugde te kan leef. Want dis wat God wil hê ons moet doen. Dis wat Jesus Christus vir my en vir jou kom doen het. Laat ons weet, ons sal nooit hoef dood te gaan nie, ons het die ewige lewe, en ek moet vir julle sê, dis iets om die rest van jou lewe oor te glimlag. Maar ons sit baie keer met strak en sad gesigte, as Christene loop ons rond en die wêreld kyk na ons en sê, hi shame, kyk daai arme Christene. En het moet nie so wees nie. Ons moet die ouens wees wat mense moet na kom en sê, waar is jy so gelukkig, het jy nie gesien wat in die wêreld aangaan nie? Sê ek, oh, Boeta, wie wat, ek weet wat daar aangaan, die tyd kom na my, ek is amper by die verlosser. So hoe nader het kom en hoe slechter het in die wêreld gaan, hoe blyer en hoe meer opgewonde raak ek daaroor. Is dit nie hoe dit veronderstel is om te wees nie? Is dit nie hoe dit is, hoe ons moet eintlik dit uitleef, en die liefde van Christus moet uitleef, in die wêreld daar buiten nie? Weet jy, ek weet nie of julle, ek weet glad nie wie die portret of die skildery gemaak nie, maar as 'n ou wat 'n skildery geteken het, juist oor die ding wat sê, stry hard om in te gaan deur die nou poort, en ons moet die nou pad volg, nee. Die woord sê ons vir ons, die paadjie is 'n nou paadjie wat ons op moet loop. En nou het hierdie ou hierdie paadjie gaan teken, en hy het hierdie breë pad geteken, en die ouens wat op die breë pad loop, is net joyful en party en gaan te kere, en dan sê, wys hulle so klomp oudkies en 'n man en sy vrou en hulle kindertjies, en dan loop hulle op hierdie arme maarpaadjie, maar hulle loop en lyk of hulle mekaar gaan stort enige oomblik. Hy het dit heeltemal verkeerd gehad. Hier sien die ouens op die nou paadjie, is die ouens wat juig en skree en sing, want hulle weet waar hulle op pad heen, hulle weet wat Jesus Christus vir hom kom doen het, en die ouens op die breë pad, is hulle wat met sulke gebore moet stap, want ek weet waar hulle heen gaan. Jy sien, partij keer wys die wêreld vir ons 'n prentjie, wat nie volgens die woord van God is nie, en dan is ons geneig om daai prentjie te volg, maar dit is nie wat die Here vir ons gegee het nie, want God het vir ons feeste gegee, hy het vir ons 'n lekker tyd gegee, hy het vir ons joy gegee in hom, en ons kan dit in hom doen. En ek weet nie of julle op daai foto's gesien het nie, ons het meer van gehad in een dag, as wat ek dink meeste ouens in hulle hele lewe gehad het. En ons het gedoen omdat ons Christene is. Dink, Frikkie het op 'n stadium gesê, as iemand daar moet verby loop, waar ons besig is om feest te vier, en die huwelikskamp te hou, sê, ons dink ons is sapelgek. Want hulle weet nie wat daar besig is om aan te gaan nie, hulle weet nie dat dit wat ons doen in Jesus Christus is nie. En daarom kan ons joy hê, en daarom kan ons bly wees, en daarom kan ons feest vier. En daarom vier ons vandag feest. Daarom is dit feest van tabernakels vandag, en dit wat julle hier gesien het, wat die ouens gedoen het, toe hulle hier ingestap het, is om feest te vier en eer aan God te bring, en eer aan Jesus Christus te bring. Hoekom? Want sien julle elke ding wat hier so staan, op hierdie baniere, wat is dit? Dit is die goeders wat daar was in die tabernakel van God. En wie is die lewende tabernakel van God? Jesus Christus. En elk een van hierdie goeders wat hier staan, kan ek vir julle verduidelik, hoe Christus gekom het en elk een van die goed vervul het. Dis hoekom dit hier staan volgend. Dis ek om ons het vir julle vertoon, is Jesus nie amazing nie. Maar jy sien, om te verstaan wat die belangrikheid van die fees is, dink ek moet ons net so bykie weer gaan delf in die Ou Testament. En julle weet hoe werk, ek like hierdie ding, en dit is hoe, Dick Rubin is een van die ouens wat het gesê het, en ek gebruik dit baie, want dit is vir my, dit maak vir my net soveel sin, in dit wat Dick Rubin gesê het. Hy sê, God het vir ons die Ou Testament gegee, en hy het vir ons 'n patroon gegee, en wat met die patroon gebeur het, het kom vervul in die Nuwe Testament. Met ander woorde, en Dick sê dit altyd so, hy sê, when the pattern is right, the glory will fall. En het ons het nie hierdie naweek gesien, op die huwelikskamp nie, when the pattern is right, the glory of God will fall, and oh my goodness, did the glory fall this weekend. Hoe awesome was dit net nie in die teenwoordigheid van Christus nie, nie in die teenwoordigheid van Vader nie, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Want is sy patroon, en as sy patroon reg is, dan kan ons verstaan wat Jesus Christus eintlik vir ons kom doen het, want God gee vir ons 'n patroon, hy gee vir ons 'n plek waar ons kan verstaan hoe dit in die feestelike is, en dan kom hy en hy sê, maar dit is hoe dit in die gees toegepas word, en dit is wat my seun vir julle kom doen het. Kom ons gaan kyk na Exodus 34 vers 22, hy sê, ek gaan twee gedeeltes vir julle lees, een uit Exodus uit, en een uit Leviticus uit, maar ek wil julle moet mooi oplet wat hier so staan, want al twee hierdie gedeeltes beskryf hierdie fees, een fees, word hier beskryf. Kom ons sê, luister wat sê Exodus daarvan. Hy sê, die fees van die weke moet jy ook hou. Nou, die fees van die weke is Pentekost, nee? Julle weet hoe werk dit. Ok, 7 weke plus 1 dag. So 7 x 7 is 49 plus 1 dag is 50 dae. Pentekost beteken 50. En as ons praat van die fees van weke, dan praat ons van die fees van Pentekost. Ok, as jy die fees moet jy ook hou. Die fees van die eerstelinge van die koringoes moet jy ook hou. Wat is dit? First fruits. Hoekom moet jy first fruits ook hou? Pentekost, die uitstorting van die Heilige Gees. First fruits is die eerste opvaring van Jesus na Vader toe. Ok, ons moet hier goed verstaan. En wie was Jesus? Hy was die eerstelingoes van Abba Vader. Vir ons as mense. En dan sê hy, en die fees van die insameling by die wisseling van die jaar. Hier is 'n kritiese belangrike aspek wat hy hierso vir ons van praat en ons moet mooi oplet oor hoekom hy dit sê. En die fees van die insameling, wat beteken insameling? Die fees van insameling. Die ouens het geoes. Jy sien wat first fruits was wanneer die eerste goedjies opgekom het, hulle dit gesny en gebring, maar die groot oes was eintlik in hierdie tyd gewees wanneer die fees van tabernakels gevier word. Dit was wanneer die groot oes ingebring is. Dis wanneer die ouens op die lande gewerk het dag en nag om die fees om die oes in te bring. En nou dis ook om hy praat ook van die insameling of die fees van die insameling. En dan sê hy, hierdie insameling is by die wisseling van die jaar. Nou moet jy mooi oplet, die wisseling van die jaar. Want wat is hierdie maand, as jy nou gaan kyk na die Joodse maand? Wat is hierdie maand? Dis die nuwe jaar, dis die Joodse nuwe jaar. En wanneer hulle Rosh Hashanah hou, wat eintlik die fees van trompette is, die regte fees se naam is eintlik Yom Teruah, en die Jode het gekom en hulle het dit verander, hulle het die naam genoem Rosh Hashanah, en wanneer hulle Rosh Hashanah noem, is dit die begin van hulle nuwe jaar, dan het begin op die eerste van die maand, op nuwe maan. Julle weet wat's nuwe maan? Dis wanneer jy hom glad nie kan sien nie. Ek werk nog steeds uit, hoekom noem hulle dit nuwe maan, as die maan helemaal weg is, en jy kan hom nie sien nie. Maar in elk geval, op nuwe maan, vier hulle dan die fees van Yom Teruah, wat die begin van hulle nuwe jaar is. Dis weird. Ek dink as jy 'n paar keer tevore al hier was, het ek vir julle verduidelik dat die Jode twee maande in die jaar, dan hulle vier twee keer nuwe jaar. En daar's 'n fisiese nuwe jaar en 'n geestelike nuwe jaar, en hierdie is die geestelike nuwe jaar. So dis wanneer die geestelike nuwe jaar begin, en Abba het 'n plan daarmee gehad, en hy wil vir ons iets wys rondom die begin van die geestelike jaar, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Kom ons gaan kyk wat sê hy vir ons in Levitikus 23. Levitikus 23 vers 34 sê hy, spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag van hierdie 7de maand, is dit 7 dae lang die hittefees vir die Here. Nou hier is die interessantheid, want hy het nou net gesê, in die verandering van die jaar, en wanneer daar 'n verandering in die jaar is, beteken dit is nuwe jaar, so die 7de maand is die geestelike, die begin van die geestelike nuwe jaar vir die Jode. Op die Joodse kalender. En daarom sê hy dis in die 7de maand. Dit klink of dit nou al ver af in die jaar is, maar dis eintlik nie, dis hulle geestelike nuwe jaar. So hy praat van die fees, waar is ek nou, die hittefees, of ons noem dit die loofhittefees, of die fees van tabernakels, selfe ding, vir die Here. Nie vir julle nie, vir die Here moet ons hierdie fees vier. 7 dae lang moet julle in hitte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in hitte woon, sodat julle geslagte kan weet dat ek die kinders van Israel in hitte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte land uitgelei het. Ek is die Here, julle God. Dis 'n impressive statement wat Abba Vader vir ons hier maak. En wat hy vir hulle verduidelik het, hy sê vir hulle, toe ek julle uit Egipte land uitgehaal het, en ek julle bevry het van dit wat in Egipte gebeur het, waar die Israeliete 430 jaar was hulle vasgevang in Egipte. Hoekom? Want Jakob het nie geluister nie. Jy sien, God stuur hulle Egipte toe. Eers stuur hy vir Josef Egipte toe. En hy sê vir Josef, ek wil hê jy moet Egipte toe gaan, want jy gaan 'n hongersnood wees, en daar gaan genoeg voorraad wees in Egipte, om almal te help, en al die nasies te help, so ek wil hê jy moet gaan voorberei, so dat wanneer die Israeliete hierdie hongersnood beleef, dat jy vir hulle kan kos gee. En nou gaan die ouens hulle trek Egipte toe, en hy sê nee, maar sy pa moet sommer vir daai 7 droë jare Egipte toe kom. Hoe lank was hulle veronderstel om in Egipte te bly? 7 jaar. Die jaar van die hongersnood. En wat doen hulle toe? Maar dis 'n lekker plek die. En toe kuier hulle. Jy sien, en toe die farao verander, toe word hulle slawe. En vir 430 jaar is hierdie ouens slawe in Egipte. Word hulle mishandel, word hulle aangerand. Hulle moet net werk, al wat hulle kan doen is net werk. As jy die hele storie gaan lees oor presies wat hulle daar gedoen het en wat hulle aangevang het terwyl hulle in Egipte was, dis terrible. hulle is onderdruk. Maar omdat hulle nie gehoorsaam was nie, word hulle vasgevang in 'n stelsel wat hulle nie kan uitkom nie. En partykeer is ons as Christene vasgevang in 'n stelsel waarin ons nie kan uitkom nie. Hoekom? Omdat ons nie gehoorsaam is aan die Here nie. En daarom loop ons as Christene met sulke lang gesigte rond, want ons voorsiening is nie meer God nie, maar ons voorsiening is die wêreld en ons is so vasgevang in die wêreld dat ons nie meer weet hoe om daar uit te kom nie. Omdat ons nie vir die Here wil hoor nie. Jy sien wat ons uit hierdie twee gedeeltes kan aflei, is dat die fees van Sukkot of die fees van Tabernakels het eintlik twee verskillende betekenisse. Daar's twee betekenisse rondom hierdie fees. Die eerste het te doen met God se voorsiening en ons danksegging, want dis wat die ouens gedoen het en God se voorsiening was die oes waarvan hy praat. So God het die oes gebring en die voorsiening wat hy aan die Israeliete gebring het en hy het seker gemaak dat hulle genoeg het en dat hulle vervul was. En dan het hulle gekom op die fees van Tabernakels en hulle het gekom en hulle het vir die Here kom loof oor die voorsiening wat God vir hulle gegee het. En dis die eerste betekenis daarvan. Jy sien God gee die voorsiening vir die oes. God is die een wat dit die goed laat groei. Hy laat groei. Hy is die een wat die oes laat opkom. God is die een wat veroorsaak dat die oes ryp op die lande sal staan. Is dit nie amazing wat Jesus Christus kom doen het nie? Is dit nie wat Christus regtig kom in die geestelike kom doen het nie? En dit wat God vir ons, die patroon wat God vir ons skep in die vleeslike, kom Jesus en hy kom verteenwoordig dit wat daar gebeur het, kom doen hy precies vir ons hier op aarde, tussen ons, sodat ons in die geestelike oesfase kan ingaan. En wat sê die Here vir ons? Hy het gekom om die oes te kom voorberei. Dis wat Jesus kom doen het. Die Heilige Gees is die een wat die saad in die grond laat groei. Onthou julle die ding wat Paulus geskryf het, en hy sê, en Paulus het die saad geplant, en Apollos het water gegee, maar wie laat groei? Die Heilige Gees. En die Gees van Jesus Christus kom om die oes voor te berei, sodat die oes kan opstaan, en wat moet ons nou doen? Jy sien, dit is my en jou plig. Ons wat in Jesus Christus is, om die oes van die land af in te bring. Dis wat ons veronderstel is om te doen. Wat sê die woord vir ons? Kom ons gaan lees wat sê Jesus vir ons in Matteus 9 vers 37. Hy sê, toe sê hy vir sy disciples, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. En partykeer staan ons in 'n posisie waar ons in die gees reg is, maar daar's niemand wat ons kan help om net 'n nader en 'n beter pad en saam met die Here te kan loop nie. En dit is niks, ek sê niks teen oom Angus nie, ek is baie lief vir oom Angus, ek was by baie van sy Mighty Men konferensies, maar daar was 'n probleem met die Mighty Men konferensies. Nie oom Angus nie. Dit wat om Engels gedoen het, was absoluut fantasties. Dit moes gebeur het in hierdie land. Dit moes gebeur het dat die mans begin opstaan in hierdie land vir Jesus Christus. Maar wat het gebeur? Jy sien, om Engels het gesorg dat die oes ryp was. En manne het hulle lewens kom gee, en manne het kom oorgee aan die Here, toe hulle by die Mighty Men konferensie was. En toe gaan hulle huis toe. En daar is geen opvolg nie. En daar is niemand wat hulle kan intrek nie. En daar is niemand wat hulle lering kan gee nie. En daar is niemand wat hulle kan lei nie. En kort voorlank, verval die ouens terug, waar hulle was. En hulle leef van Mighty Men tot Mighty Men, want hulle kry kos by die Mighty Men, maar hulle kry nie kos nêrens anders nie. En wat is my en jou plig? Jy sien, ons is veronderstel om die oes in te bring, want Christus sê die oes is gereed. Dit help nie, ons vertel mense net van Jesus Christus nie, dan moet 'n proses van lering plaasvind. Matteus 28 vers 19 sê hy duidelik vir ons, wat is ons veronderstel om te doen? Hy sê, gaan uit, maak disciples van al die nasies, doop hulle en wat? En leer hulle. Maar ergens het ons vergeet van die lering. Ergens het ons opgehou om die mense te leer oor die woord van God. Hoekom? Want ons dink is goed genoeg, want God se genade is mos groot. Al wat ek hoef te doen is my hart vir die Here gee, dan kan ek terugsit en wag. En nou verval ons terug in die wêreldse struktuur en ons verval weer terug in sonde en ons kan nie verstaan hoekom nie en dan vra ons die vraag, maar waar is die Here in hierdie proses? En dit gebeur omdat ons nie opstaan en die opdrag wat God die Vader vir ons gegee het, gaan uitvoer nie. En ons leer nie meer die mense, nadat hulle harte vir die Here gegee het, nadat hulle Jesus aangeneem het, om streng volgens hierdie woord te lewe nie. En dis wat ons veronderstel is om te doen. Dis wat ons moet doen. Wanneer die oes reg is, Die arbeiders is min en Jesus het geweet dat daar gaan min mense wees wat gaan opstaan en hierdie mense leer in hoe om te leef volgens die woord van God. Want van nature is ons as mense lui. Ons hou nie daarvan om tyd in die woord te spandeer nie. En is lekker as iemand anders ons vertel hoe om dit te doen. Maar eintlik wat ons moet doen is ons moet self gaan en gaan kyk wat die woord sê. Maar daar moet ook iemand wees wat ons net kan lering gee en touwys kan maak en hoe bestudeer ek dit, waarna kyk ek, hoekom gaan kyk ek na sekere aspekte. En hoe meer tyd ek hierin spandeer, hoe nader kom my verhouding met die Here. Hoe beter is my verhouding met Jesus Christus, want wat is ek besig om te doen as ek hierdie boek lees? Ek is nou besig om die karakter van God die Vader en die karakter van Jesus Christus en die karakter van die Heilige Gees te leer ken. En dis wat ons veronderstel is om te doen. Daar is daar 'n paar ander aspekte en paar ander opdragte wat die Here ons gee om te gaan doen. Julle weet dit, maak siekes gesond, dryf bose geeste uit en. Maar die belangrikste een van alles is dat ons moet in 'n plek kom waar ons opgelei kan wees. Of ek sê nou maar opgelei, jammer vir die woord opleid, dit klink of jy in 'n klas moet sit en les kry, dis nie hoe dit werk nie. Maar ons moet in 'n plek kom waar ons kan begin leer hoe om hierdie goed te doen en hoe om dit toe te pas, sodat ons ook kan uitgaan en elkeen wat hier sit vanoggend moet kan uitgaan en dit kan gaan doen. Maar hoe gaan ons dit doen as ons nie ergens kom by daai leringsproses nie? Iemand in die gemeente sê nou die dag, wat gebeur het, ek wil nou nie name noem nie, maar iemand in die gemeente sê nou die dag, hulle het 'n ervaring met 'n bose gees gehad. En wie, wat sê die persoon vir my? Ek het nie geweet wat om te doen nie. En daarom wil daai persoon nou kom en sê, maar as so iets weer gebeur, as jylle weer met so iets betrokke raak, kom sê vir my dat ek kan kom sien hoe ek dit kan hanteer as dit weer oor my pad kom. En dis die lering wat die woord van praat, waar ons moet uitkom. Jy sê, tweedens, is hierdie ook 'n herdenking van God se beskerming, van sy voorsiening, van sy sorg en van sy omgee. Want dit is wat God kom doen het vir die Israeliete toe hulle uit Egipteland uitgelei het. God het die Israeliete verlos uit Egipte, uit al die goed wat hulle met hulle gebeur het in Egipte, die feit dat hulle onderdruk was in Egipte. Wat het hy gedoen? Hy het redding gebring aan 'n nasie wat verdruk is en wat gelei het. Hy het verlossing vir hulle gebring, en hy het vir hulle gesê, uit die verlossing wat ek vir julle wil bring, wat ek vir julle bring, wil ek hê, julle moet gaan, en dan moet julle elke jaar dit gedenk wat ek vir julle gedoen het. Gedenk dit. En wat doen hy met sy seun? Hy stuur sy seun na ons toe. Jy sien dit duur voort vir elkeen van ons wat deur sy seun Jesus Christus gered is. Elkeen van ons. Duur dit wat God gebring het, hierdie beskerming, voorsiening, sorg en omgee, wat hy vir ons gegee het, duur voort in Jesus Christus. Hoekom in Jesus Christus? Want God is lief vir elke een van ons. God wil hê dat elkeen van ons uit hierdie land van Egipte moet uitkom. God wil hê elke een van ons moet redding beleef. En hoe doen hy dit? Hy stuur sy seun. Julle ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag raak nie, maar die ewige lewe kan hê. En ek wil hê julle moet mooi oplet na daai versie. Want ek gaan net nou iets sê wat betrekking het op hierdie vers. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, en dan 'n voorwaarde, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Christus het gekom om vir elke een van ons te sterf, maar dit is my en jou plig om in hom te glo, anders werk dit wat hy gedoen het, werk nie vir jou nie. As jy dit nie in ontvangs neem nie, as jy dit nie aanvaar nie, en as jy dit nie deur Jesus Christus doen nie, gaan dit nie vir jou werk nie, gaan jy ongelukkig nie die ewige lewe kan beerwe nie. En hierdie ouens wat vertel vir ons, en ek sien baie keer van hulle op televisie praat en sê, maar daar's baie maniere om by God uit te kom. Nee. Een manier om by God uit te kom, deur Jesus Christus, niemand anders nie, niks anders nie. En as jy nie deur hom kom nie, kan jy nie in die teenwoordigheid van Vader staan nie. Dit is net so. Dis onmoontlik vir ons om dit te kan doen. Dit moet deur Yeshua gaan. Daar's geen ander weg nie. Jy sien, Jesus kom juis en hy kom maak het vir ons elkeen nodig, moontlik, om uit die klauwe van Egypte af, wat die wêreld is, te ontsnap. Om weg te kom uit die hele Egypte wat daar op die aarde heers op die oomblik. Ons is in 'n proses waar Egypte, wat in Egypte plaasgevind het, net geskuif het en nou beslaan dit die hele aarde. En die wêreld daar buite bied vir ons al die goed wat Egypte vir ons gebied het. Al die vleispotte van Egypte. En onthou julle toe die Israeliete bietjie moeilikheid gekry het, was die eerste ding wat hulle wil sê? Nee, ons wil teruggaan na die vleispotte van Egypte. Toe vergeet hulle hoe hulle onderdruk is, toe vergeet hulle hoe hulle geslaan is, toe vergeet hulle wat met hulle gebeur het. Nee, ons wil liever teruggaan soen toe. Hulle vergeet dat hulle kinders doodgemaak is. Hulle vergeet dat toe die Egiptenare as hulle kinders aan hulle gode wil offer, dan gryp hulle 'n Israeliet en offer daai kind aan die gode. Nee, ons wil teruggaan na die vleispotte van Egypte. En ons sit in 'n moderne wêreld waar ons as Christene elke keer probeer om terug te keer na die vleispotte van Egipte. Ons wil elke keer teruggaan na dit wat die wêreld aan ons bied. Ek praat Vrydag aand met die jong mense met die jeug. En weet jy wat vir my interessant is, is dat elke een van die jong mense sê, "Maar weet oom, ek wil asseblief tog net so 'n bietjie my lewe gaan geniet." En ons wil as jong mense wil dink ons dat om ons lewens te geniet is om in clubs uit te hang en om al hierdie ander goed te gaan doen en om saam te kuier en om dronk te word en al hierdie ander goed te gaan traai. En al wat dit doen is vernietig jou lewe. En ek sê dit nie omdat ek gehoor het nie, ek sê dit omdat ek dit weet, want ek was daar. Dis goed wat jou hele lewe vernietig, dis goed wat jou wegvat van die teenwoordigheid van God af, dis goed wat jou verhouding met God vernietig. En al wat ons wil doen is om vir julle te wys dat ons kan feesvier, en ons kan joy hê, en ons kan lag en gesels in die naam van die Here sonder om in die wêreldse rabbies betrokke te raak. Maar wat doen ons? Elke nuwe fliek en elke nuwe game en elke nuwe wat daar is, moet ons hê en ons moet dit tog so gaan speel en gaan kyk en betrokke raak by die goeters. En ons kinders word vasgevang in die hedendaagse musiek wat ons kinders probeer weglei van die Here af. Mense wat selferkende wat of selferkende sataniste is wat musiek maak, luister ons kinders na hulle musiek. Vrouens wat sê, hulle is bruid van Satan, maak 'n klomp songs, en wat doen ons? Ons loop rond in die dorp en ons sing daai liedjies in plaas van dat ons Christelike liedere sing. En wat doen dit aan ons gedagtes? Wat is dit besig om hier te doen? Want jy sien die goed wat ons mee besig hou, die goed wat ons inneem, is wat ons lewens vol maak. En hoe meer ek in die wêreld spandeer, en hoe meer ek tyd in die wêreld spandeer, hoe meer maak ek my vol met die wêreldse goed, en hoe minder plek is daar vir God in my lewe. En dan kom ons nie meer by die Here uit nie. En ons raak te besig. Want dis die beste plan van Satan op hierdie aarde, is om mense besig te. Sorry, ek kan nie by jou uitkom nie, ek is te besig. Jammer, ek kan nie dit nie, ek is te besig. Nee, ek kan nie volgende kerk toe gaan nie, ek is te besig. Oeh, ek was Saterdag so besig, ek so moeg, ek kan nie Sondagoggend kerk toe gaan nie. Ek kan nie saam met my broers gaan loof nie. Hoorie, nee Johan, sorry, ek kan nie Vrydag aand na jou Shabbat aand toe kom nie. Donderdag aand was bietjie wild vir my, ek is moeg, ek gaan bietjie inslaap. Wat is ons besig om te doen? Ons is so betrokke by die wêreld dat ons al hoe verder en verder en verder van God af wegtrek en ons kom nie by die Here uit nie. En nou dink ons die twee versies in die skietgebedjie wat ek opsê voor ek in die bed spring, moet my nou red. En nou moet God alles in sy vermoë doen om alles vir my te kom doen, maar ek het nie tyd vir hom nie. Ons het 'n probleem. Want die Here sê, "If you draw near to me, I will draw near to you." Maar daar's 'n verwagting van God af dat ons nader aan hom sal beweeg, net soos daar 'n verwagting van God is toe hy sy seun Jesus Christus vir ons gegee het om aan die kruis te kom sterf, het hy 'n voorwaarde gehad daaraan en sy voorwaarde was die wat in hom glo sal gered word. Dis nie bedoel vir elke ou op die aarde nie. Wel, dit is bedoel vir elke ou op die aarde as hy in Jesus Christus glo, as hy glo in Yeshua. Dis nie vir elkeen bedoel nie. Jy sien, God begeer om in verhouding met ons te staan. En wat kom doen hy met die Israeliete? Toe hy hulle uit Egypte uittrek, sê hy, maar ek wil naby julle wees. Ek wil daar wees waar julle my teenwoordigheid kan ervaar. En wat doen hy? Hy gee hulle 'n tabernakel. Hy sê, Moses, ek wil hê jy moet 'n tabernakel bou en dis hoe die tabernakel moet lyk. Hoekom? Sodat ek naby julle kan wees. Ek wil graag by julle wees. Ek wil graag verhouding met julle hê. Weet jy dat God selfs vir die Israeliete gesê het, ek wil hê julle moet my stem kan hoor. En hy roep hulle by mekaar by 'n berg. Die berg Sinai. En onthou julle wat gebeur het op die berg Sinai? Moses gaan op, na die berg toe. Moses is bo in die berg. En wat gebeur by die berg Sinai? God gee sy wette. God gee sy wette aan hulle en hy gee die Torah aan hulle. En hy gee alles wat hy wil hê die mens moet doen om 'n verhouding met hom te hê, gee hy aan hulle. En hy sê vir die Israeliete, ek wil hê julle moet nader kom, sodat julle my stem kan hoor. Wat sê hulle? O nee, dankie Here. Ons wil nie jou stem hoor nie. Sê dit vir Moses, hy kan vir ons kom vertel. Jy sien, die Israeliete kies om nie God se stem te hoor nie. En wanneer ons so betrokke raak by die wêreld, en ons is so besig met die wêreldse dinge, kies ons om nie God se stem te hoor nie. En dan wonder ons baie keer, hoekom hoor ons nie die Here se stem nie? Hoekom gebeur dit? Want ons is te besig. Ons hou ons self besig met die dinge van die wêreld. Jy sien, en toe hy sy tabernakel stuur om tussen ons te wees, om verhouding met die Israeliete te hê, het hy vir 'n tydperk dit gedoen, en toe het hulle die tempel gebou in Jerusalem, en God se teenwoordigheid was tussen die mense gewees, en hy sê, dis nie goed genoeg nie. En wat doen hy? Hy stuur sy lewende tabernakel om tussen ons te kom woon, om vir ons te kom wys hoe om dit te doen. Jesus Christus kom om vir ons te wys hoe om te leef volgens dit wat God wil hê ons moet doen. Johannes 1 vers 14, en ek het dit in Engels gegee vir julle, want die Afrikaans verduidelik nie mooi nie, en hier is die letterlike vertaling van die Bybel. Daar's 'n Bybel, hulle noem dit die interlineêre Bybel, en wat hierdie Bybel doen, hy vat die Grieks en die Hebreeus, en dan gee hy vir jou elke woord wat daar staan, die letterlike vertaling van die woord, en dan sit hy die letterlike vertaling daar neer. Dis nie goed wat hulle toe nou gaan weer verander het nie, dis presies wat daar staan. En weet julle wat staan daar in Johannes 1 vers 14, as jy dit in Engels gaan lees, in die letterlike vertaling, of die direkte vertaling van die Grieks? Daar staan, and the word, ons weet wie is the word, nee, want Johannes sê vir ons in vers 1, In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Met ander woorde, wie was die woord? Was Jesus Christus. En dan in vers 14 sê hy hierdie, hy sê, And the word, and Jesus Christ, and the word became flesh, and tabernacled amongst us. Wow. He tabernacled amongst us. Dis 'n interessante ding as ons hierdie gaan kyk wat God bedoel met hierdie tabernakel en die tabernacle amongst us. Want wie volgens dit wat ons uit die woord uit kan kry en volgens dit wat ons in die woord kan lees en as ons werklik in diepte ondersoek oor die woord gaan doen, dan sien ons dat hierdie dag was die dag van Jesus se geboorte. En as jy meer inligting wil hê, ek het gesien hier so 'n paar nuwe mense vanoggend, as jy meer inligting, ek het 'n hele boodskap gedoen oor die geboorte van Jesus Christus. Dit is nie op die 25ste Desember nie. Want die woord sê duidelik vir ons dat dit op die fees van tabernakels was, because he sent his son to tabernacle with us. Want hy is die lewende tabernakel van God. Hy is die lewende tempel van die Here. En daarom stuur God hom op sy fees, op die fees van tabernakels, sodat ons kan fees vier. Jy sien, God se voorsiening kom na ons toe op die dag van Jesus se geboorte, en is dit nie wat gebeur het nie. Sy voorsiening, sy beskerming, sy redding kom na ons toe op daai dag. En is presies dieselfde wat God met Israel gemaak het, die patroon wat hy geskep het toe hy hulle uit Egipte uitgehaal het en vir hulle redding gebring het. Selfe patroon. Ons moet net die patroon gaan volg. Nee, it's amazing. Jesus brei uit oor hierdie hele ding van God se teenwoordigheid tussen ons. Jesus kom en hy brei so 'n bietjie uit daaroor en sê, maar weet jy, ek wil graag hê dat julle moet verstaan dat julle in God se teenwoordigheid gaan wees, nie net nou nie, maar ook aan die einde van tyd. Ek wil hê julle moet verstaan hoe hierdie goeders gaan werk en in Johannes 14 vers 2 sê hy vir ons in die volgende, hy sê, in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Hy wil hê dat ons by hom moet wees, God wil hê dat ons in sy teenwoordigheid moet staan. En nou wat doen hy met ons? God bou 'n begeerte by ons in as mens om in sy teenwoordigheid te kan wees. Dis 'n begeerte wat hy ingebou het in ons van die begin af. Dis 'n begeerte wat God vir ons gegee het om onder sy beskerming of onder sy covering te kan staan. Want ek moet vir julle een ding vertel, tot ateëste wat in verskriklike moeilikheid is, roep die naam van die Here uit. Julle moet bietjie in hospitale gaan rondloop. En dan sien jy ouens wat daar lê in die hospitaal en sy op sy sterfbed en hy weet hy's nou op pad om dood te gaan. Dan wil hierdie ou in die tyd wat jy daar by hom kom en vra vir tannie Susan, sy gaan na baie hospitale toe. Dan praat jy met hierdie mense oor die Here en dan sê hulle maar ek stel nie belang in die Here nie. Maar die oomblik as hy weet hy gaan sterf, dan roep hy uit na God toe. Hoekom? Want is dit wat in God in ons ingeplant het. Is daai begeerte om onder sy covering te staan. Is daai begeerte om in sy teenwoordigheid te kan wees. En dit maak nie saak hoe ons stry daarteen nie. Op een of 'n ander stadium gaan ons moet erken dat God die enigste God op hierdie aarde is. Wel in die hele heelal is. Wat sê die woord vir ons? Elke knie sal buig. Elke knie sal buig voor Jesus Christus. Elke mond sal bely dat hy die Messias is. En jy kan stry soos jy wil nou. En ons kan sê, man, ek glo dit nie. Dit gee nie om of jy dit glo nie. Dit is ongelukkig die waarheid. Of jy dit nou glo of nie. Dit bly die waarheid. Jy sien, dit is nie 'n nuwe begeerte nie. Hierdie is nie 'n nuwe ding, wat toe Jesus gekom het, het ons eweskielik hierdie begeerte gekry om in die teenwoordigheid van God te wees nie. God het van die skepping af, het hy hierdie begeerte in ons ingebou. Hy het dit ingebou met Adam en Eva. En Adam en Eva, lees ons het in die tuin gewandel, saam met die Here. Die engel sê dit vir my so mooi, hy sê, in the still of the night, het hulle saam met God gewandel in die tuin van Eden. En die begeerte was reeds by Adam en Eva betrokke. Want kyk wat hulle gaan doen het toe hulle weet hulle is verkeerd en hulle was ongehoorsaam aan die Here, het hulle gaan wegkruip omdat hulle bang was vir die teenwoordigheid van God. Jy sien hierdie begeerte is by elkeen van ons ingeprent. Dis daai sense of belonging. Het jy al ooit gehoor van hierdie sense of belonging? In elke mens, ek het nog nooit 'n mens in my lewe gesien wat nie daai sense of belonging het nie. Daai sin om ergens te behoort, om deel te wees van 'n gemeenskap, of om deel te wees van 'n groep, of om deel te wees van 'n geloof, of maak nie saak wat dit is nie, maar daar's altyd hierdie ding van hierdie sense of belonging. I want to belong somewhere. Mense gaan in depressie in as hulle verwerp word. Hoekom? Want hulle weet dat die oomblik wat ek verwerp word, behoort ek nêrens nie en voel ek eenkant en daarom wil ek so graag net behoort aan iets of aan iemand. Dis in God het dit by ons ingebou. Dis iets wat niemand by ons kan wegneem nie. Want is alreeds daar. Weet julle wat die enigste probleem wat ons het? Is vandag sit ons in 'n posisie waar ons hierdie sense of belonging het en hierdie sense of belonging is eintlik om aan God te behoort en om by Jesus Christus te wees en wat doen ons? Nou gaan soek ons dit op ander plekke. En ons raak met allerhande snaakse goed deur mekaar, want nou voel ons is deel van hierdie crowd en is te lekker om hier te wees, want nou voel ek behoort ten minste aan iets of aan iemand. En ons gaan soek dit op die verkeerde plek. En God staan met oop arms en hy wag vir elke een van ons om nader aan hom te kom, maar ons kom nie by hom uit nie. Ons gaan soek dit elke keer op die verkeerde plek. Weet julle wat? Daar's niemand wat hierdie begeerte, hierdie sense of belonging, hierdie begeerte om in die teenwoordigheid van God te wees, is daar niemand anders wat dit beter beskryf as Dawid nie. Ek wil vir julle lees Psalm 27 vers 4 en 5. Hoor wat sê Dawid? Hy sê, een ding het ek van die Here begeer. Sê hy, een ding het ek uit myself uit begeer? Nee, hy sê, een ding het ek van die Here begeer. Daai sense of belonging wat God in my gesit het, daai begeerte wat ek het om net nader aan God te kan wees, dit het ek begeer. Hy sê, dit sal ek soek. Daai begeerte wat God in my gesit het, dit sal ek aanhou om te soek. En wat sal hy gaan soek? Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Hoekom? Om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Kritiese belangrike aspek wat Dawid vir ons gee. Dit gaan nie net om in sy teenwoordigheid te wees nie. Wat sê hy? Ek wil dit ondersoek in sy tempel. Wat ek wil die woord vat en ek wil al hoe meer en in meer diepte in die woord indelf, sodat ek kan verstaan wat God se karakter is en hoe lief God my het, sodat ek kan weet wie hy is. Hy sê ek sal dit ondersoek. Die Nuwe Testament sê dit mooi. Hulle sê mediteer op die woord. Ons moet mediteer op die woord van God. En hier is hierdie ander snaakse mannetjies daar plat op die grond gaan sit met hulle bene so gevou en dan maak hulle so snaakse geluid en hulle probeer hulle koppe leeg maak nie. Dis nie meditasie nie. Meditasie is 'n ding waar ek sê dat ek op elke ding wat gebeur, is my gedagtes, my brein ingestel op dit wat ek besig is om te ondersoek. Dis meditasie. En hierdie rabbies wat die wêreld aan ons kom verwys wat sê dis meditasie, dit is net om jou verder van God af weg te vat. Want yoga en al hierdie ander snaakse goeders is nie van die Here af nie, dit is 'n oosterse geloof. En dit kom uit oosterse gelowe uit. En wat is ons besig om te doen? Ons is nou besig om hulle gode te aanbid as ons daar so plat op die grond gaan sit en daai snaakse gelykie maak. Want wat wil Satan hê? Jy sien as my gedagtes skoon is, dan kan hy dit infiltreer in sy eie goedertjies in jou gedagtes insit. Maar die oomblik wat ek besig is met die woord van God en mediteer op die woord, waarmee hou ek my gedagtes besig? Met God. En dan kan Satan nie plek kry in my gedagtes om ander goed daar te kom insit nie. Die probleem hoekom ons so baie versoekings het, en daar so baie keer in ons brein goed ingeprent word, is dat ons te min mediteer op die woord van die Here. Neem jou gedagtes gevange. Hoe doen ons dit? Deur te mediteer op die woord. Ons besig te hou met God. Dis hoe ons dit doen. Dis hoe ons kom, en dan sê ons, maar die woord sê, en die woord sê, en die woord sê. En dan is dit ons nie bekommerd te wees, oor die goeders wat om ons plaasvind nie. Hy sê, want hy steek my weg, in sy hut, in die dag van onheil. In sy hut, die loofhuttefees. Die hut wat God gevat het, en vir die Israeliete gesê het, kom uit Egipte uit, en hy laat hulle in hutte bly. En nou praat David van die hut van God. Hy sê, want hy steek my weg, in sy hut, in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En is nogal interessant, dat David praat van, dat hy skuil in sy tent, en hy skuil en hy kry weg, maar God verhef hom op 'n rots. En wat is hierdie rots wat die Here van praat? Wat is hierdie rots wat hy hierna verwys? Hier is in die rots wat David van praat, is Yeshua. Die rots wat David van praat is Jesus Christus. Hy is die rots en hy is die vesting waarop sy gemeente gebou is. Ek weet nie of julle onthou daai hele storiekie van Petrus. En Jesus is besig om met Petrus te praat en hy vra vir hulle en hy sê wie is ek? En hulle sê jy is die Messias en hy sê vir Petrus 'n interessante ding toe Petrus dit aan hom sê. Die gedeelte wat daar gaan sê hy vir Petrus maar geen mens kan dit aan jou openbaar nie behalwe die Gees, die Heilige Gees van God kan aan jou openbaar dat ek die Messias is. Onthou julle daai storie van Petrus en Christus en daai gesprek wat die Here met hulle gehad het. Maar daar gebeur iets interessant en Jesus sê vir Petrus, want op daai stadium was Petrus se naam nie Petrus nie. Op daai stadium was sy naam Simon Barjona. Simon seun van Jona. Dit is wat Bar beteken. En as jy hierdie ding gaan kyk van die Jode wat hou Bar Mitzwa, die Bar is vir die seun. Dis waar hy bar vandaan kom. En as hy praat van Petrus en hy sê vir hom Simon Petrus of Simon seun van Jona, jou naam gaan nie meer Simon wees nie. Jou naam is nou Petrus. Hy sê vir hom, jy is nou Petrus. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. Beteken dit dat Christus op Petrus die kerk gaan bou? Nee. Jy sien, ons verstaan dit nie, want ons kyk nie in die Grieks wat die woordspeling tussen hierdie twee goed is nie. En wanneer hy met hom praat, dan sê hy vir hom Petros. Hy sê, van nou af is jy Petros, en op hierdie Petra gaan ek my kerk bou. Twee verskillende woorde. Want wat beteken Petra? Petra is 'n rots, is 'n vesting, is 'n standvastige ding. En wat het Petrus gesê toe Jesus vir hom sê, wie is ek? Toe sê hy, jy is die Messias, die Seun van God. En in daai openbaring is die rots, want Christus is hierdie rots. Hy is die vesting. Hy is die openbaring. En hy sê, op hierdie openbaring van jou, Petrus, of Petros, gaan ek my kerk bou. Want jy wat Petros is, en wat beteken Petros in Grieks? 'N splinter. Dis wat dit sê, 'n pebble, 'n stukkie van die groot klip. Hy sê, en jy gaan soos 'n splinter van die groot klip wees, hoekom? Want jy gaan hierdie ding, wat ek nou vir julle gegee het, gaan julle uitgaan, en julle gaan dit verkondig. Julle gaan Christus verkondig, julle gaan die evangelie van Christus verkondig, omdat jy 'n splinter is van die groot rots. En nou is daar 'n kerkgenootskap wat sê, nee, dat die kerk is op Petrus gebou. Dis nie so nie, kerk is nooit op Petrus gebou nie. Petrus was 'n instrument om dit uit te brei en aan mense te gaan verkondig, maar dit is nie op hom gebou nie, want die kerk is gebou op Jesus Christus. Dis waarop die kerk gebou staan. Jy sien, dis hy, dis Jesus Christus, wat redding, vertroosting en beskerming aan elke een van ons bied. En as ons gaan kyk na hierdie begeerte, en hoe David het verder sê, dan praat hy in Psalm 23, praat hy ook daarvan. In Psalm 23 sê hy, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Jy sien, wanneer ons in Christus is, wanneer Jesus Christus ons voorsiening is, wanneer Jesus Christus ons beskerming is, dan sal goedheid en guns ons volg. Nie andersom nie, dit is wanneer ons in hom is, en wanneer ons op hom vertrou, en hy ons voorsiening word, dan word hierdie goeders, dan sal goedheid en guns ons volg. Jy sien wat David hier doen, is 'n verklaring van die waarheid. He's making a statement of truth. In Psalm 23. En gaan kyk hoe begin hy met Psalm 23. Hy sê, die Here is my herder. Wat beteken het om 'n herder te wees? Jy sien, die herder het sy lewe opgeoffer vir die skape. En as hy sê, dat die Here is my herder, dan beteken het is nie, hy sal my herder word nie. Hy is reeds my herder. Hy is reeds die een wat vir my sorg en voorsiening gee, as ek in hom is, as ek deel is van sy skape, sy val. Of sy kudde in Afrikaans, kies. So as ek deel is van die kudde van God, dan is sy voorsiening daar vir my, dan kyk hy na my, en dan sal ek dit altyd met my goed gaan. Want wat beteken dit vir ons, as ons praat oor herder? Jy sien, ons mis baie keer daai hele ding, wat ons praat oor die herder, en wie is God as herder? Gaan kyk wat het die herder gedoen vir sy skape. Hy het hulle beskerm, hy het tussen hulle geslaap in daai tyd in die veld. Hy het die wilde diere van hulle af weggehou, hy het gekeer dat daar iets slegs met hulle gebeur. En as hy gepraat het, wat het die skape gedoen? Hulle het hom gevolg. Wat sê Jesus wat gaan gebeur? Hy sê, my skape sal my stem hoor en my volg. En die skape het nie eie wil gehad nie, die skape het nie besluit nie, hoor die herder, vandag gaan ons nie saam met jou nie, ons het besluit, ons gaan nou daar eet, jy kan maar hier doen wat jy wil, maar ons is nou daar. Nee, as hy gepraat het, het hulle gedoen wat hy gesê het. As hy hulle gelei het, het hulle gegaan daarna waar hy hulle heen gelei het. En as ek sê, die Here is my herder, moet ek begin doen wat hy vir my sê. Dan moet ek begin optree asof hy werklik my herder is. En as ek optree asof hy my herder is, en ek luister na hom, en ek gee ag op wat hy sê, en ek hou my weg van die goed wat die Here nie wil hê, ek moet by betrokke raak nie, wat gaan dan met my gebeur? Dan gaan net goedheid en guns my volg. Al die dae van my lewe. En as hy sê, ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae, wat beteken lengte van dae? Dit beteken tot in alle ewigheid. En is eintlik profesie van Dawid om te sê, dat ons gaan eendag by Abba Vader wees, soos wat Jesus Christus vir ons kom sê het, dat hy 'n kamer vir ons gaan voorberei, en tot in die ewigheid sal ons altyd by God wees, en in sy teenwoordigheid wees. As ons bereid is om in gehoorsaamheid aan hom te kom, en as ons bereid is om deur Jesus Christus na hom toe te kom. Julle weet dat die Bybel is nie net 'n woord van wat geskryf is rondom huwelikstermen nie, maar die Bybel is ook 'n belofte van seën vir elkeen van ons. It's a promise of blessing. Die hele Bybel is a promise of blessing vir ons, 'n belofte van seën. Maar die seën gaan ook gepaard met voorwaardes. Want daar is nêrens in die Bybel, nêrens in die woord, kan jy vir my 'n plek kom wys, waar die Here sê, daar sal 'n seën vir julle wees, waar daar nie 'n voorwaarde is nie. Selfs wat ons net nou gelees het, Johannes 3:16, sê hy, hy het vir Christus gestuur om vir ons sondes te sterf, en vir wie is dit, daai redding? Vir die wat in hom glo, daar is 'n voorwaarde. Een voorwaarde vir elke seën, vir elke blessing wat God in sy woord het, is daar 'n voorwaarde vir my en vir jou. So wat is hierdie voorwaarde om in die huis van die Here te kan woon? Wat is die voorwaarde? En David skree dit uit en hy sing dit uit om te sê, ek gaan in die huis van die Here woon, tot in lengte van dae. Kom ons gaan kyk wat sê hy in Psalm 24 daaroor. Want jy sien na Psalm 23 skryf hy verder spesifiek, juist oor hierdie woning van die Vader se huis en wat hy gaan doen. In Psalm 23 vers 3 tot 6 sê hy, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? En net om vir julle 'n ding te wys, en ek het ongelukkig nie die skrif hier nie, maar ek wil gou-gou vir julle lees, ten opsigte van van hierdie die berg van die Here in sy heilige plek, want dit is deel van die huis van God. Dit is deel van God se beskerming. Dit is deel van dit waar hy is. En as ons gaan kyk na die woord en ons gaan soek in Jesaja, die van julle wat Bybels hier by julle het, kan gaan kyk in Jesaja 14. In Jesaja 14 lees ons 'n gedeelte van Satan wat probeer om hoër en beter as God te wees. En dit is juist die ding wat hom laat tot 'n val laat kom het. En nou kom sê hy, maar dit is wat ek wil doen. En wat sê hy in vers 13? Hy praat, Jesaja praat hier van die duivel, hy sê van Satan, hy sê, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. En wanneer hy praat van hierdie berg, wat praat hy van? In die huis van die Here. Dit is in God se teenwoordigheid. En David kom sê dit vir ons dieselfde in Psalm 23. Hy sê, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? En luister wat sê hy. Hier is die voorwaarde. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Dis wie kan staan in die plek van die Here. Dis wie kan staan in sy heiligdom. Dit is wie kan wees in die huis van God. En dan sê hy verder vir ons, hy sê, hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek. Ons moet in 'n proses wees waar ons die aangesig van die Here permanent soek. Waar ons wil leef soos wat God vir ons in sy woord sê. Wanneer ons hande rein is en ons harte skoon is, dan kan ons ingaan in die huis van die Here. En dan kan ons by hom bly. Maar is 'n proses wat ons moet deurgaan. Is 'n proses van heiligmaking. Dis 'n proses waar ons moet kom voor die Here en sê, Here, ek wil leef volgens u reëls en nie myne nie. Jy sien, om in die huis van die Here te woon, verg dat ons in gehoorsaamheid aan hom moet leef. God verg gehoorsaamheid van elke een van ons. Hy wil hê dat ek en jy in gehoorsaamheid aan hom moet leef, en in gehoorsaamheid beteken, in gehoorsaamheid aan die boek, aan sy woord, wat hy reeds vir ons gegee het. Ons hoef nie nuwe goed te gaan uitvind oor hoe wil die Here hê ek moet leef nie. Nee, ons hoef net te lees hierso, die Here het klaar vir ons gesê, hoe hy wil hê ons moet leef. Ons moet gehoorsaam word aan sy woord, ons moet sy aangesig dag en nag soek. Wat sê die woord? Mediteer op sy woord dag en nag. Soos Gerrie nou die aand gesê het, hy mediteer op die woord van die Here net 2 keer 'n dag. Dis dag en nag. En dis wat ons veronderstel is om te doen. Dis waar ons moet wees. Want wat sê Jesus vir ons in Johannes 14 vers 15? Luister mooi, hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. As jy my lief het, wees gehoorsaam aan dit wat ek vir julle kom gee het. Wees gehoorsaam aan dit wat Vader vir julle gegee het, want ek en die Vader is wat? Is een. Daar's nie skeiding tussen Christus en die Vader nie. En wanneer hulle met hom praat en hy sê vir hulle elke keer wat hy vir hulle iets sê, sê hy, ek sê dit nie vir julle uit myself uit nie, maar ek sê vir julle wat ek waar gehoor het, by die Vader. Christus het nie nuwe goed opgemaak nie. Elke ding wat hy vir hulle gesê het, is die woorde van die Vader, en elke ding wat gesê is, kan ons teruggaan na die patroon van die woord toe, en gaan kyk, dit staan klaar in die Ou Testament ook. Hy het dit in diepte net meer vir ons kom oopbreek, en kom verduidelik, en hy is die vervulling van dit wat God vir ons in sy woord vir ons gebring het. Jy sien, ons moet 'n lewe leef van gehoorsaamheid en afhanklikheid. Dis waar Christus ons wil hê, dat ons gehoorsaam sal wees aan hom, maar totaal en al afhanklik van hom, en dat ons nie sal worry oor ons voorsiening van ander plekke af nie, maar ons voorsiening kom van Jesus af. Tian sê dit vir my so mooi, en Tian sê partykeer, keer, hy sê, weet jy Chris, my voorsiening is nie my bediening nie, my voorsiening is God. Hy kom eerste. Daarna kom die bediening en al die ander goed waarmee saamgaan. Maar my voorsiening is God die Vader, eerstens. Maar ons is so geneig as mense om rond ons te kyk en te worry oor waar gaan die volgende vandaan kom, en nou is ons bekommerd oor dit, en ons is begin afhanklik raak van die goed om ons, in plaas daarvan dat ons afhanklik is van die Vader af. Jy sien, dit moet gebeur wanneer ons, hierdie sal alleenlik gebeur wanneer ons eie agendas op sy skuif, en ons leef volgens die voorbeeld van Jesus Christus, en ons, en ons begin leef volgens die voorbeeld wat Yeshua vir ons kom stel het hier op aarde. Weet julle, ons is so gretig om partykeer mekaar te vermaan, en partykeer het ek my eie agenda, en nou wil ek iemand vertel daarvan, en wat doen ons? Nou gebruik ons die skrif, Jy sien, want die oomblik wat ek iemand wil iets sê en ek het 'n versie gesien wat naaste my klink asof dit wat ek wil oorbring en ek wil hê iemand moet nou vir my luister, dan gebruik ek die Bybel. Ja, maar weet jy, die Bybel sê. Het jy dit al gehoor? Hoeveel mense sê dit? Ja, maar jy moet net weet, die Bybel sê. En as ek voel ek verloor bietjie grond en ek het nou nie meer goed genoeg argument om hierdie persoon te ooreed nie, dan sê ek, maar die Bybel sê, jy weet daar staan ergens in die Bybel staan daar geskryf, weet nie lekker waar nie, maar dit staan daar ergens geskryf. En nou gebruik ek die woord en ek gebruik die Bybel om dit wat ek graag wil oordra te staaf. Maar wie van ons leef volgens die woord van God? Jy sien, ons wil dit gebruik wanneer dit ons pas, maar ons wil nie dit leef volgens dit wat die woord vir ons sê om te doen nie. Wie van ons leef werklik daar volgens? Wie van ons hier leef werklik in agape liefde? Onvoorwaardelike liefde, om nie na iemand te kyk en te dink, oh nee, ek wil nie met daai ou deel nie. Nie saak te maak hoe hulle lyk of hoe hulle ryk of wat hulle is nie, en nog steeds die liefde van Christus aan hulle uit te dra en oor te dra nie. Want is lekker om met ouens te praat wat dieselfde as ek is, en dieselfde gevoel as ek het, en dieselfde dink as ek, is lekker om met hulle te chat. Maar die oomblik wat ek aan iemand moet gee, wat nie so lekker is nie, of wat ek dink is nie so lekker nie, dan staan ek weg, dan nee, ek gaan nie met daai mense praat nie. Is dit hoe ons moet optree? Is dit wat Jesus Christus van ons verwag? Is dit hoe hy wil hê ons moet optree teenoor mekaar? Jy sien, wie van ons pas toe wat Jesus aan ons kom openbaar het? Kyk wat het Jesus gaan doen, met wie het hy gaan praat, met wie het hy gesels sodat hulle redding kan ontvang. Nie die fancy ouens in suits nie. Nee, hulle het hulle eie agenda gehad. Jy sien, hulle is die ouens wat gekwout het uit die woord uit om hulle eie agendas oor te dra aan die mense om hulle. Hy het gekom en kom praat met die ouens wat nie so lekker lyk en nie so lekker ryk nie. Wie hulle, ons sit vrydag oggend hierbo in gesels en een van die manne, ek kan nie onthou wie dit genoem het nie, sê vir ons iets wat hy iemand anders hoor sê het, maar dit is vir my so amazing gewees toe hy dit sê. En is so waar vir elke een van ons. En hy sê die volgende, die Engelse woorde is, don't quote the Bible if you do not live by it. Don't quote the Bible if you're not prepared to live by it. En wat gebeur? Jy sien eintlik wat hy sê, moenie die Bybel aanhaal om jou eie goeders wat jy het oor te dra en dit sterker te maak en die ouens te probeer ooreed van jou siening nie en nou gebruik jy die Bybel om dit te doen nie, as jy nie self volgens die voorskrifte wat hierin staan leef nie. Want om hierdie boek te quote, moet jy begin leef soos wat hier staan. Dan het jy eers die reg om te quote wat hierin staan. Dis 'n plek waar elke een van ons moet kom. Jy sien, elke een van ons wil in die huis van die Here woon. Elkeen van ons wil graag in een van die kamers wat Jesus gesê het, ek gaan om vir julle kamer voor te berei. Elkeen van ons wat hier sit wil graag eendag in een van die kamers gaan woon. Maar dan moet ons begin leef volgens die voorwaardes wat Abba vir ons gegee het. Dan moet ons begin leef volgens die riglyne wat God vir ons gestel het. Dit help nie, ons wil in die huis gaan bly en ons doen niks daar nie. Andy Stanley het eendag gesê, in die boodskap wat hy gelever het, hy sê die volgende, en ek gaan het probeer om in my eie woorde te sê, hy sê, dit waar jy en jy op pad is, het niks met jou intentie te doen nie. Dit waar jy heen gaan, het niks met jou intentie te doen nie. Waar jy heen gaan, jou uitbestemming het te doen met die pad wat jy op is. En ek kan nie môre besluit dat ek gaan Durban toe ry en ek vat die pad, die snelweg noord, Polokwane toe. Nee. Help jy, ek ry op daai pad en verwag, my intentie is om in Durban uit te kom, maar as ek op daai pad is, gaan ek waar uitkom? En gaan ek in Polokwane uitkom? Nie in Durban nie. Hier sien, en so baie van ons kom, en ons intentie is om eendag in die huis van die Here te bly, maar die pad wat ons is, loop heeltemal in die teenoorgestelde rigting van wat ons intentie is. Jou intentie beteken absoluut niks nie. Die pad wat jy op is, gaan bepaal waar jou eindpunt is, wat jou eindbestemming is. En ons moet begin leef volgens die woord. Weet nie of julle gesien het in die nuus hierdie laaste tyd, staan 'n man op, blykbaar 'n redelike bekende ou. Ek hoor ouens dink nogal baie van hom. Sy naam is Paus Francis. En hy is nou nog in 'n onderhoud betrokke En die mense vra vir hom in die onderhoud 'n paar vrae. En een van die goed wat in die onderhoud sê vir die ouens, hy sê, weet jy wat, dat selfs ateëste gaan in die hemel wees saam met God. Selfs ateëste gaan in die hemel wees saam met God, want dit is hoe groot God se genade is. Jy onthou ons nou weer toe ons nene gelees het, Jesus het ons gekom om vir ons allemaal te sterf somme net. Daar is nie 'n voorwaarde by nie. Onthou jylle. Nee, daar is 'n voorwaarde by. Jy sien, jy kan nie in die teenwoordigheid van God staan, as jy nie deur Jesus Christus kom nie. Want die redding is bepaal vir die wat in Christus glo, nie vir enige ou op die aarde nie. Die uitnodiging is aan elke een van ons. Die uitnodiging van God af is vir elke persoon wat op hierdie aarde loop, maar dit verg van my en jou om die uitnodiging te aanvaar. En hoe aanvaar ek die uitnodiging? Ek glo in die Messias, ek glo in Yeshua. Dis hoe ek in daai kamer gaan uitkom. Dis hoe ek in die huis van die Here gaan kan woon. Deur Jesus Christus alleen. Ons moet eers in hom glo voordat ons die belofte van redding kan ontvang. Jy sien Sukkot of die feest van tabernakels, is 'n direkte verwysing na die Messias, Jesus Christus. God se lewende tabernakel, wat aarde toe gekom het, vir my en vir jou, vir ons redding. Jy sien, en nou bring hy dit nog nader aan ons, deurdat hy vir ons die volgende sê, en Paulus sê dit so mooi, hy sê, weet julle dan nie, dat jou liggaam 'n tempel van God is nie, sodat sy gees daarin kan woon. Jy sien God se behoefte om naby aan ons te wees, om so in ons, laat sy teenwoordigheid by ons is, is nou alreeds binne in ons, want ons is die tempel. Maar wat doen ons met hierdie tempel van God? Waarmee vul ons die tempel van God? Vul ons dit met die implemente wat God vir ons gegee het en gewys het, wat ons dit moet in hê, of vul ons dit met die goed wat die wêreld vir ons gee? Wat is ek besig om in die tempel van God te doen? Ons kyk so ding van Mark Gangor op die huwelikskamp, wat hy praat van 'n man het 'n nothing box. Die man het dit baie van dit gehou. Jy sien die man het so'n boksie in hulle brein, wat is, die boksie se naam is the nothing box. Die niks boksie. En ons hou baie daarvan om in die niks boksie te gaan. En die eerste keer wat die vrouens verstaan, dat die man het werklike ding wat bestaan is 'n niks boksie, want hoeveel keer vra die vrouens vir ons, en Sonja het al baie vir my gevra, waar dink jy? Sê, kan niks nie. Jy kan nie aan niks dink nie. Wel, ek dink aan niks nie. En die vrouens verstaan dit nie mooi nie, maar die mans is ongelukkig so, ouens, daar is 'n plek wat ons het, waar daar niks in aan gaan nie. En Mark sê die volgende, hy sê, maar, toe vraag een vrou vir hom, een dag, sy sê vir hom, but Pastor Mark, can't I just go into the nothing box? Hy sê, nee, jy kan nie in die niks boksie ingaan nie. Want die oomblik wat jy in die mans in niks boksie ingaan, gaan jy so staan en rondkijk en sê, ons kan 'n paar prente hier hang, 'n tafeltjie hier sit, 'n stoeltjie hier pak, dan is hy nie meer leeg nie, dan is dit nie meer 'n nothing box nie. Maar doen ons dit nie met ons liggame nie, is ons nie besig om dit met die tempel van Christus te doen nie, want wat is ons besig om te doen? Ons is daar in die wêreld besig, en ons vat al die tafeltjies en prentjies en goeders wat daar buite is, en ons kom hang het in die tempel van die Here, soveel so dat daar nie meer plek is vir die Heilige Gees nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons begin skoon maak, en plek maak vir die Heilige Gees in ons lewe, plek maak vir die Heilige Gees in hierdie tempel, sodat ons in die teenwoordigheid van God kan staan. Dis wat hy wil hê. Jy sien, hierdie fees wat ons gedenk vandag, is eintlik God se teenwoordigheid in ons lewens. Die fees van tabernakels is om erkenning te gee aan die Heilige Gees wat in ons woon. Die fees van tabernakels is erkenning te gee aan dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Dat hy die lewende tabernakels is wat tussen ons kom woon. En soos Paulus so mooi sê, dit is nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat in my leef. Want die lewende tabernakel van God is nou binne in my. Hy is binne in my. Sy Heilige Gees is binne in my. Ek wil vir julle challenge gee volgend. As die Heilige Gees dan in jou is, as jy die lewende tabernakel, as jy die tempel van God hier op aarde is, kom ons gaan leef dan, asof hy werklik in ons bly. Amen. Abba Vader, Here, dankie vir vandag. Dankie dat ons vandag kan fees vier saam met u. Dankie vir die feeste wat u vir ons gegee het in die woord. En dankie dat ons kan weet, Here, hierdie feeste behoort nie aan 'n sekere groep mense nie. Dit is u feeste. Dat hierdie sewe feeste wat u ons geskenk het, is sodat ons kan fees vier saam met u in blydskap rondom Jesus Christus en dat ons kan erkenning gee aan wie Jesus Christus is en wat hy vir ons kom doen het en dat ons saam met hom kan fees vier. Help ons, Abba Vader, om hierdie tabernakel, hierdie tempel wat u vir ons gegee het, hierdie liggame van ons, te kom skoonmaak, sodat u gees vrylik in ons kan beweeg en in ons kan leef. Dankie vir die woord, dankie dat ons uit die woord uit kan leer. Ja, Here, dankie dat ons net rondom u kan kom sit, by die voete kan kom aansit. Vader, en waar ons nou ook om die tafel gaan kom sit, Here, waar ons nou gaan kom en om die verbondstafel kom aansit, sodat ons saam met u, Here, verbond kan vier. Vra ons dat u elke een van ons seën. Dankie, Here, dat ons die vrymoedigheid kan hê om erkenning te gee aan wat Jesus Christus kom doen het, toe hy sy bloed gestort het en sy liggaam gegee het vir elke een van ons. Vir redding, vir genesing, vir voorsiening. Here, dankie dat u ons so lief het. Dankie dat u so omgee vir ons. Dat hy juist dit gedoen het, sodat ons nader aan u kan beweeg. Dankie vir die voorreg daarvoor, Here. Dat ons kan weet, dat ons, wanneer ons die brood neem en eet, dat dit die liggaam van Christus is, wat hy gegee het vir my, en vir elke een wat hier sit vanoggend. Dankie, Here, vir die druiwesap wat gegee is. Here, wat sy bloed voorstel, wat hy gesê het, neem, drink, dit is my bloed, tot redding van elke een van julle, en dat ons tot redding kan kom, Here, en as ons bruid wil wees, moet ons kom aansit by die verbondstafel van die Vader. En dankie dat ons deel daarin kan hê, elke een van ons vanoggend. En ek dankie, in die naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Eerste een.
King of all, hallelujah, has done.
Amen. Amen. Ek wil hê ons gaan nagmaal gebruik of verbondsmaal gebruik en dankie vir die ouens wat so dit so mooi gemaak het daar aan die ander kant. Ek wil graag vra dat elke een van julle as gesin saam loop in, kry julle nagmaal en gebruik het allemaal saam. So laat ons net lekker vloei deurkry en beweeg. So julle weet al naaste my van die mense wat nog nie saam met ons nagmaal gehou het nie. As julle alleen is en julle wil saam met iemand nagmaal hou vanoggend, sê net vir ons, dan sal kan julle een van ons van die manne van die families sal instaan. So julle kan net vir ons sê hoor jy ons wil graag hê of ons wil graag by 'n familie of net 'n gesin inskakel waar die man aan ons nagmaal bedien. So hoe ons dit gewoonlik doen, dis nie 'n moet nie, maar hoe ons daarvan hou om dit te doen, is dat die man sal opstaan en dan die nagmaal vat en dan sy gesin bedien en dan saam nagmaal gebruik en dan net uitbeweeg. So daar's genoeg plek geskep. Julle kan om die tafel hierin so omloop en daai kant uit net soos wat julle wil. Dan wil ek net vra Philip gaan vir ons 'n mooi lied weer speel ook. Terwyl ons nagmaal geniet, so julle kan so omgaan en dit gaan doen en dan vra ek net dat julle net weer kom sit as ons klaar is daarmee. Net vinnig dan gaan 2 minute wees. Laat ons net almal net weer saamkom. So julle is welkom om saam met ons nagmaal te gebruik.
Come and feel